Bismillahirrahmanirrahim. Aziz birodarlar, hurmatli aka, uka, opa, singillar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Faxriddin ismli birodarimiz bir dolzarb mavzuda savol yuborganlar, ya'ni hozirgi kompyuter o'yinlari haqida so'raganlar. Men kompyuter bilan shug'ullanaman, remont, sotuv, internet klub kabilar bilan, deb yozadilar. Faxriddin, hozirgi kompyuter o'yinlari haqida shariatimizning hukmi qanaqa? Ba'zi bir o'yinlar, masalan, diniy aqidalarga tegishli o'yinlar umuman mumkin emasligini bilaman, ammo ba'zi oddiyroqlaridan foydalanib faoliyat yuritsa bo'ladimi? Iltimos, shular haqida gapirib bersangiz, deb yozganlar Faxriddin. Biz ushbu mavzuga tayyorlanish davomida quyidagi nuqtalar ustida gapirishni lozim ko'rdik. Birinchi, o'yin bu islomiy tarbiyaning bir qismi ekani xususida gapiramiz inshaalloh. Undan keyin barcha insonlar ustida, ota-onalar, ustozlar va ulamolar, mutaxassislar ustidagi mas'uliyat haqida, keyin esa zararli harom o'yinlar to'g'risida, undan keyin bu boradagi vrachlar va mutaxassislarning fikrlari haqida va oxirida aql va iymon egalari uchun degan sarlavha bilan hammamiz o'zimizning zimmamizdagi vazifalarimiz haqida ozgina to'xtab o'tamiz inshaalloh. Demak, birinchi nuqta, o'yin bu islomiy tarbiyaning bir qismi ekani xususida. Ma'lumki, bolalar tabiatan ko'p vaqtlarini o'yin bilan o'tkazishni istaydilar. Islom dinimiz insonning bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazish uchun halollik va rostlik chegarasi ichida foydali ko'ngilochar tadbirlar, o'yin va musobaqalar tashkil etishni man qilmaydi. Balki aql zakovatni o'stirish, ziyraklik va fahm farosatni tarbiyalash, tajribani oshirish, jasorat va g'ayratni shakllantirish uchun o'yin va musobaqalarning ahamiyati juda ham katta. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam sahobalarining bir-birlari bilan kurash tushganlari, oyoqda, tuyada, otda kim o'zarga chopishgani, nayza va kamon otishdan musobaqa o'ynashgani, zehn va bilim sinovi uchun savol-javoblar qilishgani, bolalar uchun o'yinchoqlar yasab berishgani haqida sahih rivoyatlar kelgan. Shunday ekan, o'yinlarni ba'zan kattalar uchun, ko'proq esa bolalar uchun ham jismoniy, ham aqliy, ham bilim jihatidan mukammal rivojlanishlariga xizmat qiladigan tarzda uyushtirish maqsadiga muvofiqdir. Darhaqiqat, mana savolda aytilganidek, hozirgi zamonda yoshlar va bolalar o'rtasida ommalashgan mashg'ulot turlaridan biri bu kompyuter o'yinlari. Bu masala juda ham jiddiy e'tibor berishga loyiq masala va doimiy kuzatib borishni talab qiladigan yangi bir hodisa. Mana shunda ekan, bu boradagi mas'uliyat haqida gapirishimiz lozim. Bugun kompyuter ustalari, programmistlar, bularning zimmalarida muhim vazifalar va jiddiy mas'uliyat yotadi. Sababi, kompyuter o'yinlari millionlab bolalarni o'z domiga tortgan, ular uchun kundalik mashg'ulotga aylangan. Bu o'yinlar kattalarning befarqligi sabab bolalarga foydadan ko'ra ko'proq zarar keltirmoqda, ularning vaqtini isrof qilmoqda desak xato bo'lmaydi. O'yin bahonasida farzandlarning axloqiy va fikriy nosog'lom yo'llarga kirib qolish xavfi mavjud. Bolalarni bunday xatardan jiddiy himoyalash lozim. Bu vazifa ota-onalar, ustozlar, mutaxassislar, ulamolar va rahbarlar zimmasida yotadi. Alloh taolo Qur'oni Karimda hammamizni ogohlantirgan: Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum va ahlikum nara va quduhan nasu val hijara. Ey iymon keltirgan zotlar, o'zlaringizni va oila a'zolaringizni yonilg'isi odamlar va toshlar bo'lgan do'zax olovidan saqlangiz, deydi Alloh taolo Tahrim surasining 6-oyatida. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ham hadis muboraklarida Imom Buxoriy rivoyat qilgan hadisda aytadilar: Kullukum ra'in va kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Al-amiru ra'in war-rajulu ra'in ala ahli baytihi. والمرأة راعية على بيت زوجها وولده فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. Abdullah ibn Umar'dan rivoyat, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dedilar: "Har biringiz qo'ychivon kabidirsiz va har biringiz qo'l ostingizdagilardan mas'uldirsiz. Amir himoyachidir. Erkak o'z oilasiga himoyachidir. Ayol erining uyiga va bolasiga himoyachidir. Bas, har biringiz himoyachi va har biringiz qaramog'ingizdagilardan mas'uldirsiz" deganlar. Shunday ekan, kattalardan bolalarning nimalarni o'ynayotganidan doimo boxabar bo'lib turishlari talab qilinadi. Barchamizning vazifalarimizdan biri o'g'il qizlarga zararli va harom bo'lgan o'yinlarning oqibatlarini tushuntirib, ularni yo'lini bekitish, buning evaziga foydali o'yinlarni tashkil qilib, ularga qulay sharoitlar yaratib berishdir. O'qish va o'yin vaqtlari o'zaro kelishgan holda belgilab qo'yilishi kerak. Namoz, dars, uyqu yoki ovqatlanish vaqti bo'lganda har qanday o'yindan darhol to'xtab, tartibga bo'ysunishga ko'nikma hosil qilish lozim. Endi zararli va harom o'yinlar deganda nimalarni tushunamiz? Zararli deganimizda hayosiz ayol qizlar, avrati ochiq erkaklar yoki oshiq-mashuqlar ishtirok etadigan, o'pishadigan yo esa xochni ulug'laydigan, sehrgarlarni zo'r qilib ko'rsatadigan, yer ahlini yaxshilar deb, osmon ahlini yovuz kuchlar qilib tasvirlaydigan, musulmonlarga qarshi urushadigan o'yinlar bu zararli, harom o'yinlar deyiladi. Qimorbozlik, berahmlik, qotillik va bosqinchilikni targ'ib qiladigan o'yinlar ham yoshlar ongida salbiy asoratlar qoldiradi. O'yin va multfilmlarda o'limdan keyin yana qayta dunyoga kelishni tasvirlash, afsonaviy fazoviy mahluqotlar haqida hikoya qilish, bu ishlar bolalarning aqli, tushunchasi va fikrlashiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Bunday yolg'on to'qimalar bolalarning tasavvurini voqelikdan chalg'itadi. Oqibatda bola haqiqatda yo'q va asli bu dunyoda bo'lmaydigan narsalarni o'z hayotida ko'rishni tasavvur qilib, ko'z oldiga keltirib yoki orzu qila boshlaydi. Ayrim o'yinlar esa Allohdan boshqa bu olamga ta'sir o'tkaza oladigan g'ayrioddiy, tushunarsiz kuchlar bor deb tasavvur qilishga ham turtki beradi. Endi bu aytganlarimiz insonning ruhiyati va ongiga bo'ladigan ta'sirlar xususida bo'lsa, endi insonning, ya'ni bolalarning tanasi, moddiy tanasi, organizmi xususida ham e'tibor berishimiz kerak. Bolalarni ruhiyati, tushunchasi qanday nozik bo'lsa, ularning tanasi, ularni jasadi, organizmi ham ana shunday ehtiyotkorlikni taqozo qiladi. Hozir bolalar doimiy o'sishda, rivojlanishda bo'lgan davr, bunday yosh tana yangi naholdek egiluvchan va nihoyatda ta'sirchan bo'lishi hammaga ma'lum. Shunday ekan, bolalar kompyuter yoki televizor oldida bir kunda qancha vaqt o'tirishlari mumkin degan savol esli, xushli ota-onani dildan o'tmasligi mumkin emas. Bolani kompyuterda necha yoshda, necha soat va qanday tartibda o'ynashiga ruxsat etgan ma'qul degan savolni har kim oldiga qo'yish kerak. U necha soat uxlashi kerak? Qanday ovqatlanish va hokazo. Farzandini sog'lig'i va kelajagi haqida qayg'uradigan har bir ota-ona bu masalada biladigan odamlardan so'rab o'rganish kerak. Psixologlarni, vrachlarni, bola tarbiyasi bilan shug'ullanadigan mutaxassislarni bu boradagi fikrlari va munosabatlari qanday ekanini so'rash kerak yoki o'qib bilishi va shunga amal qilishi lozim. Bu bolani haqqi, farzandlarni ota-onalar ustidagi haqlari. Bu narsani kim bajarmasa, u bolasini haqqiga xiyonat qilgan bo'ladi. Bolasiga kompyuter olib berib, bolasini moddiy narsalar bilan ta'minlab ko'mib qo'yish bilan bolani haqqi, huquqi amalga oshirilmaydi. Uni ma'naviy haqqini rioya qilishimiz kerak. Kompyuter oldida ko'p o'tirish bolani ko'ziga, boshqa a'zolariga salbiy ta'sir ko'rsatayotganiga ba'zi ota-onalar e'tibor berishmaydi. Afsuski, bizning nazarimizda juda ko'p ota-onalar o'zlarida bunga ehtiyoj his qilmaydilar. Aksincha, ba'zilar shunday nodonlik qilishadiki, o'zlarini shaxsiy rohatlarini ustun qo'yib, bolalarni kompyuterga bog'lab qo'yganlaridan xursand bo'lishadi. Yaxshiyam shu kompyuter chiqqan ekan deb xursand bo'lib, bolani shunga berib, kompyuterga topshirib, o'zlari boshqa ishlarni qilishadi. Ayrim bolalarni ba'zi kunlarda uzluksiz ravishda 5-6 soatlab yoki hatto undan ham ko'proq vaqt kompyuter oldida o'tirishlari kuzatilgan. Hatto kechasi bilan tuni bilan uxlamay kompyuter o'ynaydigan bolalar ham uchraydi. Bu nihoyatda jiddiy holat. Endi aql va iymon egalari uchun xitob degan bir nuqta. Behuda o'yinlar, zararli multfilmlar, atrofdagi illat va kulfatlarning ildizi, demak, kattalarni, ota-onalarni e'tiborsizligiga borib taqaladi. Endi buni bartaraf etish uchun hammani oyoqqa turg'azishni kutib o'tirish shart emas. Hamma oyoqqa turmaydi. Hammani ko'zi ochilsin deb kutib o'tirish shart emas. Tushungan, bilgan, iymonli odamlardan bir nechtalari sanoqli insonlarni xolis mehnatlari kerak bo'ladi. Ularning xolis xizmatlari bilan inshaalloh ancha narsa isloh bo'ladi. Aql va iymon sohibi bo'lgan mutaxassislardan kompyuter o'yinlari olamini Alloh uchun muntazam kuzatib turishlari, ularni foydalisidan zararlilarini saralab ajratib turishlari va musulmon bolalar uchun taqdim etib borishlari umid qilinadi. Kompyuter dasturi ustalaridan islomiy yoki foydali dunyoviy o'yinlar va tarbiyaviy dasturlar ustida ishlashlarini kutiladi. Boshqa tillardan tarjima qilishlari, zararli unsurlardan o'sha borlarini tozalashlari, borlarni ko'paytirib, yo'qlarini paydo qilishlarini umid etiladi. Hozirgi kunda bolalar va yoshlar tarbiyasini to'g'ri va samarali muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun bizning dinimizga, axloqimiz, tilimiz va turmush tarzimizga mos keladigan o'yinlar tizimini vujudga keltirish dolzarb masalalardan biri. Bu soha ham agar oqilona foydalanilsa juda katta foyda keltiradigan ulkan ne'mat ekanida hech bir shubha yo'q. Inshaalloh. Bu savol bergan Faxriddin birodarimizga ham aytamizki, agar siz ham mana shunday dasturlar yaratishda ishtirok etsangiz juda ham ulug' xizmat qilgan bo'lasiz. Ammo agar sizga bu narsa hozircha biroz murakkabroq bo'ladigan bo'lsa, unda hozir yuqorida aytib o'tganimizdek, mavjudlari ichidan, ya'ni bor dasturlar yoki bor o'yinlarni ichidan zararsizlarini saralab, ajratib bir joyga to'plash, ularni tekshirib, foydali o'yinlar bazasini tashkil qilishingiz mumkin. Buning uchun juda ham ko'p narsani bilish shart qilinmaydi. Mana shu kompyuterni bilish, uni remont qilish va hokazo, mana internet klublar deyapsiz, shunday narsalarga aqli yetadigan odamlar bu narsani qila oladilar. O'yinlar bazasini yig'ib, ya'ni tashkil qilganda uni bir necha turga ajratib tasniflash mumkin. Masalan, islomiy o'yinlar, foydali dunyoviy o'yinlar, qizlar uchun, o'g'il bolalar uchun va hokazo, mana shunday qilib tasniflab bo'limlarga ajratib uni chiroyli tartiblash mumkin. Agar siz mana shu xizmatga bel bog'lasangiz, aniq ish rejasini tuzishda va uni amalga oshirishda inshaalloh sizga maslahatimiz bilan yordam beramiz. Mana shu haqda o'ylab ko'rib, bizga yana murojaat qilishingiz mumkin. Alloh taolodan hammamiz o'zimizni ham, farzandlarimizni ham hidoyatga boshlashini, haq yo'lda sobit qilishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.